Campus FM jipprezenta Nisna ħarsa li Maltin li baqgħu jissemmew. Kitba prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmilkom u nilqakom għall-ewwel programm minn din is-sensiela Nisna. Matul din is-sensiela se nagħtu ħarsa lejn Maltin li nistgħu ngħidu li taw ħafna lil dan in-nazzjon, Maltin li jagħmlu l-kisbiet personali imma anki finalment li jagħmlu kisbiet lejn pajjiżhom. Is-sensiela Nisna hija dwar Maltin li kienu il-protagonisti nistgħu ngħidu fi ġrajiet ewlenin. Għalhekk serin nitkellmu dwar Nisna li fl-aħħar mill il-passat tagħhom huwa wkoll il-passat ta' ġensna. Se nitkellmu dwar nies li għalihom din l-art fisret xi ħaġa, serin nitkellmu dwar nies li ħadmu għall-Maltin ħutom u nistgħu ngħidu li raw il-proxmu fil-Maltin ħutom. Serin nitkellmu ovvjament dwar qatt ta' personaġġi, ovvjament ħafna serin jibqgħu barra mill-analiżi tagħna, oħrajn serin jieħdu aktar ħin minn oħrajn. Għażilna ma' nies minn diversi kampijiet tal-ħajja, mill-palk, mill-kamp ekklesjastiku, mill-kamp tal-politika, mid-dinja tal-ekonomija, mill-kamp mediku u l-bqija. Komuni imma bejniethom dawn in-nies kollha huwa il-ħin u d-dedikazzjoni li huma taw għal pajjiżhom. Kull programm barra it-tarif biografiku ser jinkludi wkoll xi kummenti u tifkiriet minn nies li għexu qrib magħhom jew nies li jiftakruhom jew inkella nies li rawhom flazzjoni. Nisna għalhekk ser joħloq il-passat ta' artna b'tagħmel li anki l-Maltin tal-lum ukoll jitħajru li jagħtu ħin lill-art twelidhom. Il-protagonist ta' l-ewwel programm minn din is-sensiela huwa Monsignor Michele Gonzi. Monsignor Gonzi li mingħajr dubri ta' xejn taqbel jew ma taqbilx miegħu iddomina s-seklu 20 minkejja l-istatura ċkejkna li huwa kellu. Michele Gonzi twilet fit 13 ta' Mejju tal-1885 fil-belt tal-Birgu. Studja is-seminarju l-Università ta' Malta minn fejn fl-1907 igradwa f'baċċallerat fil-letteratura u kiseb ukoll dottorat fid-divinità fl-1911. Kompla l-istudji tiegħu fil-Gregorjana ta' Ruma fejn igradwa fl-istudji tal-kotba mqazza. Ġordnat Assis fl-1908 u seba' snin wara Dum Michele inħatar bħala professur tal-Iskrittura u l-Ebraik fl-Università ta' Malta. Matul l-ewwel gwerra kien kappillan militari, kien wieħed mill-fundaturi tal-Movement tal-Ħaddiema u fl-1921 kien elett fis-Senat fis-sem il-Partit Laburista. Bejn l-1922 u l-1923 kien is-segretarju privat tal-Isqof Mauro Caruana. Fl-1924 ġi ikkonsagrat Isqof ta' Għawdex u snin wara inħatar l-ajutant nistgħu ngħidu ta' Monsignor Caruana sakemm ingħata il-ħatra ta' Isqof ta' Malta fl-1943. Hemm jgħid li finalment l-Isqof Caruana kien immexxi mill-Isqof Gonzi. Monsignor Amante Bontempo jikkumenta dwar il-fatt nistgħu ngħidu kif Monsignor Gonzi iddomina il-Malta, kif Monsignor Gonzi iddomina il-Knisja.
Għall-ħares ma kienx Gonzi, għall-ħares ma kienx is-sodezza tiegħu u forsi il-karattru tiegħu u dovut ukoll għall-istatura tiegħu. Kien bniedem ta' statura żgħira u din hija ħaġa psikoloġika kważi biex ngħidlek. Il-bniedem li ma jkollux bini ta' bini ġifieri korporatura fil-ġisem tiegħu ta' essu ġiganti jew għalmenu normali biex ma ngħidlek, imma jkun f'iktar qasir minn normali, dan jagħmel sforzu on nifsu biex ipatti bil-klim tiegħu, bil-mod kif jiddiporta ruħu għal dak li huwa apparentement jidher żgħir. Allura biex dik l-impressjoni li tista' tittieħed li bniedem għax huwa qasir allura ma tanci sta impressiona, gli agisci b'mod e li supera di ne statura corporali teo, bil clim li jajt, bil mod kif jagisci, bil mod kif jiplitka, bil mod kif jitkellem, jowdi li huwa għandu ċerta stabilità, ċerta ċertezza fil-talim li għallem. U konti kellu dan. Żgur li Alla ħares ma kienieċ dina id-difiża kbira li għamel konti kikullum ninsabu f-situazzjoni mill-puntu di vista religjuż ħafna armi li ninsabu fil-realtà.
Qabel dak il-kumment ta' Monsignor Bontempo konna qed ngħidu li Gonzi sar isqof ta' Malta fl-1943. Kif inħatar arċisqof Monsignor Gonzi nistgħu ngħidu li hija interessanti ħafna u ovvjament ħolqot ħafna polemiċi anki fl-istorja. Emmin jakkużah li fl-interessi li huwa kellu kien dejjem favur l-Ingliżi. Fit-tieni gwerra hemm il-klass klassiku meta Gonzi rnexxielu jiġbor l-awċin flimkien u dawn l-awċin taw l-qamħ, ovvjament biex wieħed jista' jitma lil-Malta fi żmien tat-tieni gwerra. Gonzi ħafna jgħidu li permezz tal-ħbiberija li huwa kellu mal-Ingliżi irnexxielu jakkwista id-dioċezi ta' Malta. Aħna ħadna kumment interessanti ħafna mingħand il-professur Victor Griffiths. Il-professur Griffiths kien persuna qrib ħafna nistgħu ngħidu ta' sinjorina Mabel Strickland, però kien ukoll qrib anki ta' Missier Strickland għaliex il-familja ta' Griffiths u l-familja ta' Strickland kienu ħaġa waħda, missieru kien wieħed mill-kampanjaturi kbar li kellha hawnhekk il-familja Strickland. U xi ħaġa interessanti ħafna li għamlet Mabel meta Monsignor Gonzi kien se jsir isqof ta' Malta, kienet li minnaħa tagħha għamlet dak kollu li tista' biex twaqqaf din il-ħatra. Biex Monsignor Gonzi ma jsirx isqof għaliex fit-tletinijiet nistgħu ngħidu li kienu dak li wadda pil-vleġeċ kontra missiera. Ovvjament Strickland fi snin 30 jidħol f'inkwiet kbir mal-Knisja, l-Knisja toħroġ kontrih bidnub il-mejjet u min kien jivvota lil Strickland kien jiġi akkużat bidnub il-mejjet. U ħafna drabi Gonzi ġi akkużat li kienu li ħanejdu hekk influenza lil Karwana biex jasal għal dik id-deċiżjoni. Però li huwa interessanti ħafna fl-istorja ta' Mabel Strickland hija appena nbidlu l-karti kif jikkummenta l-professur Griffiths wara li Malta ma tibqax aktar bit-Taljani u bil-fasċiżmu u bin-Nazziżmu jeddida, letteralment Mabel Strickland tagħmel U-turn importanti u tbiddel it-twemmin tagħha f'Monsignor Arċisqof anke li x'imbagħad l-għadu il-ġdid fuq il-podju ikun il-Perit Mintoff. Dan huwa l-kumment ta' Victor Griffiths dwar din il-qalba li għamlet Mabel favur Monsignor Gonzi.
Ħadd bħala hawn Malta ħinejdu fil-politika ma kien kapaċi jinsa u jaħfer daqs Mabel. Għaliex? Iktar ħafna aħjar minn missiera f'dan il-lat, għax missiera kien jibes xieref u ma tantx jimmolla u jdur kontra favur l-edewwa tiegħu. Imma hi l-ewwel ma għamlet immedjatament minn wara l-gwerra meta spiċċat il-periklu tat-Taljani li kien jiddomina l-ħsibijiet tagħna l-koll sal dikinhar sal l-ewwel ġurnata tal-gwerra, meta it-Taljani speċjalment il-faxxisti meta ngħidu t-Taljani ma kienx iżjed x'nibżhom minnu. Immedjatament Mabel rat li se jikber il-ejnejdu l-ewel il-soċjalizmu. Soċjalizmu forsi anki estrem. Permezz ta' Mintoff mhux ta' Boffa, dam l-ewel ratu bħala periklu, il-periklu li ġej u li kollha tikkumbatti. Allura, l-ewel ma taħfer biex tgħidlek u ssir alleata kemm viċina kemm trid ma Gonzi. Ma Gonzi. Issa hemm min jgħid, mhux jgħid jinkiteb u b'ċertu raġun li missiera u hi salaħħa l-moment ma ridux il-gonzi jisir arċisof. Uwem dokumentat kiteb ħafna fuqek Dominic Fenek. Ta' kollu veru. Imma, wara l-gwerra, gonzi għalija kien l-ikbar ħabib. U kienet lista biex taħdem it-fitbiju.
Is-snin 50 u is-snin 60 nistgħu ngħidu li kienu snin kruċjali ħafna fil-ħajja ta' Monsinjur Gonzi. Kienu l-ewwel nett iż-żminijiet tal-integration u is-snin 60 il-ġlieda politiko-reliġjuża li kien skontru qawwi immens bejn il-Partit Laburista u l-Knisja, kien hemm biża' ġenwin min-naħa tal-Arċisqof Gonzi li l-Perit Mintoff kien se jdaħħal Malta il-komuniżmu li Malta se ssir il-Kuba oħra tal-Mediterran. Però nibdew l-ewwel mill-integration. L-integration kellu jkun pjan ta' 20 sena fejn Malta kellha tirċievi għajnuna finanzjarja u ekonomika għal kull sena. Minflok is-sistema djarkika kellhom jitwafqu żewġ komitati, wieħed f'Malta u l-ħol f'Londra, u il-Parlament Malti kien anke se jkun rappreżentat fil-Parlament Ingliż permezz ta' 3 membri. Dawk il-ħwejjeġ konnessi ma' reliġjon, mal-Knisja, it-tagħlim tar-reliġjon u l-liġijiet tal- familji dawk kienu se jkunu favur il-Parlament Malti. Imma nistgħu ngħidu li l-Knisja kienet kontra dan il-proġett li kien qed jipproponi il-Partit Laburista fl-1955. Il-Partit Laburista kien rebaħ dik l-elezzjoni bil-lajta elettorali għajnuna għal minu fil-bżonn. Il-Knisja rat teddida. Għalija l-integration kienet se tfisser li issa ir-reliġjon tal-Maltin kienet se ssir dik protestanta u kienu se jidħlu l-ewwel nett divorzju u ovvjament barra li jidħlu id-divorzju jidħlu iż-żwieġ ċivili, anki jekk ironikament iż-żwieġ ċivili daħlu mbagħad 20 sena wara meta fil-gvern kellek il-Partit Laburista. L-awċ nistgħu ngħidu kompla wara ir-referendum ta' l-integration, nistgħu ngħidu li dak ir-referendum ma tax riżultat ċar. Il-gvern Ingliż u l-Perit Mintoff u l-Partit Laburista lura fil-gvern kienu din jgħidu li l-integration għaddiet li l-poplu Malti iva irid jingħaqad mar-Renju Unit. Riżultat ta' dak jibdew id-diskussjonijiet ekonomiċi kemm Malta kellha tingħata għajnuna, però l-affarijiet jisfrattaw għaliex anki Malta dik il-ħabta bdiet titlef l-importanza ġeografika tagħha u allura inqalgħu l-inċidenti famużi ta' 28 ta' April tal-1958. Gonzi ħareġ jikkundanna l-violenza li saret u allura immedjatament nistgħu ngħidu li dan wassal biex jibda l-iskontru qawwi bejn il-Labour Party u il-Knisja. Il-kwistjoni anka tkompli tiħraġ fil-bidu tas-sittinijiet għandek l-interdett li ngħata lill-Orisant, l-interdett li mbagħad jimxu wkoll fuq l-eżekutiv tal-Partit Laburista u l-Knisja kienet ċara. Dawk li kellhom ikollhom konnessjonijiet mal-Labour Party kienu sejrin jitilfu id-dritt għas-sagramenti. Fl-istess ħin kellek il-problema min-naħa tal-gvern Ingliż li kien qed jipprova jsib kostituzzjoni wara r-reżenja ta' 58 tal-gvern Laburista għal 4 snin Malta ġiet immexxija mill-palazz nistgħu ngħidu u fl-1962 issir l-ewwel elezzjoni. U f'dik l-elezzjoni l-qdiet kattoliċi jinġabru taħt dik li hemm sejħa l-ġunta u jsir l-appell biex il-poplu Malti joħroġ jivvota għal dawk il-kandidati li setgħu jassiguraw li l-pożizzjoni tal-Knisja ma kienitx sejra tkun minsusa u għal dawk li kellhom jassiguraw li l-Knisja ma ssirx ma tispiċċax il-Knisja ma titħolx ħanejdu hekk fis-sagristija, frażi li kienet juża il-Perit Mintoff. U fis-snin 60 għandek lil Gonzi li jiskala bħala il-mexxej tal-poplu Malti li kważi kważi Gonzi mbagħad jispiċċa nistgħu ngħidu il-persuna l-opposta tal-Perit Mintoff. Pius Piteri fl-1961 kien president taż-żgħażagħ ħaddiema Ansara huwa indirizza rally organizzat mill-ġunta dik il-ħabta. U fil-fatt in-Nexxinal nakkwistaw silta minn dak id-diskors li għamel Pius Piteri fl-ewwel ta' Mejju fejn ħeġġeġ lill-ħaddiema biex jibqgħu wara ħanejdu hekk il-mantell ta' Monsinjur Gonzi.
Hawn Malta llum qed isir minn kollox biex lilna l-ħaddiema jifirdnuna minn mal-Knisja u jġeluna maratux kas ta' dak li jgħid u jagħmel il-maħbuba ċisqof tagħna. Rridu itenġunna l-Monsinjur Arċisqof bħala l-għadu tal-ħaddiema. Qed jgħidu il-Knisja l-Isfijiet u l-Kleru qatt ma mhux għejn biex il-ħaddim Malti jgħinu jakkwista d-drittijiet tiegħu. Anzi, jgħidu huma il-Knisja u l-Kleru dejjem tixtru lil il-ħaddiema fil-ġlied għal-jeddijiet tagħna. Qed jipprova jbellaħ ħilna l-ħelfien għavalja nafu sewwa lill-istess tal-ġisqof tagħna. Għavalja nafu sewwa lill-istess tal-ġisqof tagħna u l-maġġoranza tal-kliema Malti ġejjin minn familji tal-ħaddiema. Ħaddiema Maltin, kieku huwa veru lill-Knisja u l-Kleru għamlu dan kollu kontrina, kemm aħna boroħ lill-lum weġibna s-seħħa tal-ġisqof tagħna u nġbarna hawnhekk. Veru, dak li qal il-ħelfien lill-Kleru kontra ħaddiema. X'maqalux u vvintaw u nsinwaw kontra maħbud mis-sir tal-ħaddiema Monsinjur Arċisqof. Dan qaluh biex lilna jirnexxielhom jippersuaduna illi hu kontra tagħna, illi hu qed ibixkilna, illi hu qatt ma ħamilna. Weġbuni intom ħaddiema, min kienu qed mill-fondaturi tal-Partit tal-Ħaddiema f'Malta? Min kien dak li ndaħal għall-ħaddiema ta' bejli u waqqaf l-istrajk?
Naħseb mistoqsija li wieħed irid jindirizza meta jitkellem dwar Gonzi f'din il-biografija hija żgur li ovvjament kif ser ikun miftiem l-aġir ta' Monsinjur Gonzi, Gonzi li iddomina mhux biss reliġjon, il-ħajja ekklesjastika, il-ħajja reliġjuża f'Malta, imma anki rnexxielu jiddomina il-ħajja tal-poplu tagħna, il-ħajja tal-Maltin. Hija interessanti d-daħla li nsibu fil-biografija li l-Kavallier Tonna u Michael Gallia kidbu tal-Arċisqof Gonzi, biografija li ġiet ippubblikata fl-1981, fejn l-awturi tal-biografija, forsi bla ma jafu, bla ma ndunaw bil-gravità ta' dak li huma kidbu, dawn jiddikjaraw ċaru tont li Gonzi kien ra il-biografija tagħhom kien flija. Huma fil-fatt jgħidu li ra bl-iktar prudenza possibbli u huwa għallhom ukoll isma' jiena kont kostrett li nieħu dawn il-pożizzjonijiet li forsi kienu jidru jibsa imma lix dawn kien id-dover tiegħu. U minn hemmhekk joħorġu ovvjament żewġ punti. Il-qawwa tal-karattru ta' Gonzi kif Gonzi riet fl-aħħar mill-aħħar jikkontrolla kollox u kif anki finalment Gonzi riet li jkollu pedina importanti fil-ġrajja tan-nazzjon. Ċerti affarijiet ma setax iħallihom jaħarbulu. Interessanti wkoll dak li jgħid pereżempju xi ħadd bħal Dun Charles Vella fl-autobiografija tiegħu fejn jgħid li għalkemm Gonzi kellu sens qawwi ta' tmexxija bla biża, però ħafna drabi kienet ikun influenzat minn ħafna nies għalkemm ma jgħidx minn kienu dawn in-nies li kienu qegħdin jinfluenzaw ovvjament lil Monsinjur Gonzi. Żgulli Gonzi ma rridx li l-komuniżmu jidħol f'Malta u żgulli ma rridx li ovvjament mhux biss il-komuniżmu ma jidħolx f'Malta imma ma rridx li l-Knisja titlef dak kollu li hija kellha. Punt ieħor li forsi huwa interessanti ħafna huwa li Gonzi ħalla t-tron fl-1976 meta minn flok imbagħad laħ Arċisqof ta' Malta Monsinjur Giuseppe Mercia. Ovvjament hemm każ interessanti ħafna li forsi għadu ma tqanqalx biżejjed fl-istorja tagħna hija l-kwistjoni ta' dik il-ħatra. Għaliex kif nafu fl-1969 il-Partit Laburista u l-Knisja iffirmaw il-paċi, il-paċi magħrufa bħala l-paċi ta' Ġerada, l-Isqof Ġerada kien ġi Malta ftit ta' żmien wara l-ġida politiko reliġjuża kien freska l-kollox mill-problemi mill-inkwiet ta' din il-ġida politiko reliġjuża x'imkien kien hemm mifhum li Monsinjur Ġerada kellu jissuċċedi lil Monsinjur Gonzi imma din ma ġratx. U forsi huma diversi raġunijiet li ħafna drabi jingħataw l-ewwel nett għaliex Monsinjur Ġerada ma kellux esperjenza fil-qasam tal-pastorali imma fl-istess ħin laqas Monsinjur Merċiqa ma kellu esperjenza fil-qasam tal-pastorali għaliex Monsinjur Merċiqa kien impjegat tal-Kurja Awċija u mbagħad anki kien mar il-Vatikan u meta ġie Malta mill-Vatikan ma kellux esperjenzi. Li jużgur u li forsi ma tantx għen lill-Monsinjur Ġerada u għalfatt li kien hemm ħafna problemi fl-amministrazzjoni tal-proprjetà tal-Knisja u dik għalat nistgħu ngħidu ħafna nkwiet u ħafna kontroversji fost l-oħrajn kien ġie Malta il-Papa kien bagħat lill-Monsinjur Ligutti u meta Ligutti jagħmel ir-rapport lill-Vatikan huwa kien tkellem ċar lill-Papa qallu neħħihom it-tnejn, jiġifieri kemm lill-Gonzi u kemm lill-Ġerada upoġġi amministratur tajjeb, però nafu li l-Papa rid iħalli lill-Gonzi fis-sedja sakemm imut. Fl-1976 mela jilħaq Arċisqof ta' Malta Monsinjur Giuseppe Merċiqa u dan anki nafu żgur anki minn dokumentazzjoni li ħirġa dan anki wieħed jista' jaraħ fid-djarju ta' Patri Feliċjan Bilokka li l-Partit Laburista kien inkwetat dwar dik il-ħatra. Għaliex fl-1976 kien hemm il-biża' li jerġa' jkun hemm Arċisqof li jkollu tendenzi li ma jkunux xellugin, tendenzi li ma jkunux Laburisti u allura kien hemm il-biża' li jerġa' jkun hemm repetizzjoni għalmenu ta' dak li ġara fis-sittinijiet. Li jużgur interessanti hija li saret laqa bejn Anton Buttigieġ u Patri Feliċjan Bilokka u dan ħeġġu f'din il-laqa li kien għamel Anton Buttigieġ li ovvjament dik il-ħabta huwa kien il-Viċi Prim Ministru, kien id-Deputat Prim Ministru, laqa li saret fl-14 ta' April tal-1972 fejn f'din il-laqa Buttigieġ lil Feliċjan Bilokka għallu isma' il-Gvern huwa nkwetat li jista' jerġa' jkollna repetizzjoni, il-Gvern huwa nkwetat li jista' jerġa' jkollna sitwazzjoni li jista' jerġa' jkollna Arċisqof li aħna ma nkunux kuntenti bih. Is-sena jekk nimxu ftit il-qudiem 1998 Don Mintoff meta kien nistgħu ngħidu importanti biex waqa' il-Gvern ta' Alfred Sant waqt maratona li jagħmel fid-diskorsi kien ikkonferma li iva il-Partit Laburista kien kontra il-ħatra ta' Monsinjur Giuseppe Merċiqa bħala Arċisqof ta' Malta. Fil-fatt huwa qal ċar li għalkemm Gonzi kien taħ l-interdett b'xi mod però kien hemm il-paċi bejniethom u qal li huwa li l-Papa kien qallu ċar li l-Arċisqof, l-Arċisqof Merċiqa ma jridu xaw li huwa mhux kuntent bih u li huwa ma jridx li Monsinjur Merċiqa jmexxi djoċesi. Fil-fatt jekk imorru lura mbagħad 20 sena qabel jew bej wieħed u ieħor f'meeting li l-Perit Mintoff kien għamel fl-1982 f'Birżebbuġa kien għamilha ċaru tont li huwa kontra Monsinjur Merċiqa u tant li qallu li isma' jiena qatlu lill-Papa li jien ma rridek xaw u hemm il-famuża frażi issa jekk ridekaw jilqaw koll il-konsegwenzi. U għanna silta minn dak il-meeting tal-Perit Mintoff tas-sena 82 f'Birżebbuġa.
Ola dono l-Merċiqa, inti li kont taf nista' jiġrida, għax ma tkellem dik il-għal, ja ipokrita, ja ipokrita, ja ipokrita! Inti għal-dawk l-erba għal-nejt ħaddima, għax ma għal-nejt għal-ħaddima ta' Malta kolla, kiku miljaf xieġralom, kiku ġirenna ta' kiet disgrazzjawen, ja ipokrita! Dawru l-għalu għal-assili, ja ipokrita! Ma konċ taf differenza hemm? Bi ħaġa wohra u għattadinna bħal maqluma illi aħna il-kastik li tajna kien ikbar mil-ħtija li għamlu mela kemm kien qed ikbar il-kastik illi taw sħabek mal-Gvern Ingliż lill-ħbib tagħna lill-Lagara Barbara lill-Ħiżler u l-oħrajn meta tafgħuhom xaħabt ċaħab, ipokrita, ħallil, dan il-bieħ! U mussat bezzana, aħna ma bżajni xaħbel l-elezzjoni, aħsib wara l-elezzjoni! Mela, fl-istess ġimgħa, illi qed tibqgħet tgħin lil dawk li rrid jagħmlu l-istess dik il-ħsara kollha. Sedinna li trid tagħmel il-Marian Kongress is-sena li ġejja? Inti trid tagħmel il-Kongress jew trid ġib ġlied f'Malta, jew trid ġib taħwit f'Malta! Mela tisserva illi inti trid tislim kieku rid tislim meta dak il-Furjana mar jitkellem u qalilhom kissru lill-Gvern inti missek ħriġ bis-salib dikinhar u qedtilhom tagħmlux hekk! Għax dawk ħolkom tagħmlu xejn!
Ovvjament illum qegħdin nerġgħu nitkellmu dwar ukoll suċċessjoni ta' Arċisqof ieħor diġà għaddew aktar nistgħu ngħidu minn xarejn u għadha ma nstamax l-aħbar minn ser ikun l-Arċisqof ta' Malta. Ovvjament din hija kariga importanti għaliex tidher jiġi l-Knisja lejn ċerti pożizzjonijiet u lejn ċerti sitwazzjonijiet. Ovvjament l-liġi tal-Knisja tgħid li Arċisqof għandu jimxi għandu jħalli l-kariga ta' 75 sena. Allum intemmu programm ieħor minn din is-sensiela provajna nagħtu ħarsa fil-qasir għaliex biex titkellem dwar Monsinjur Gonzi mhux daqshekk faċli trid sensiela sħiħa, però naħseb permezz ta' diversi interventi li aħna kellna minn diversi kelliema u minn diversi protagonisti nistgħu ngħidu tal-ġrajiet ta' dan is-seklu stajna noħolqu profil ta' dan il-bniedem, bniedem li iddomina is-seklu 20, bniedem li kien il-ħin kollu nistgħu ngħidu fis-seklu 20 u ħafna mill-affarijiet li ġraw fis-seklu 20 Mikel Gonzi kien jgħat parti minnhom. Sakemm niltaqgħu bħalhom ġimgħa fl-istess ħin insemmilkom.
Smajtu Nisna. Programm dwar Maltin li baqgħu jissemmew. Kitba, preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Thank you.